Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz Balučistan, zemlju koja postoji prvenstveno kroz narod koji na njoj živi. Ima svoje granice, jezik, kulturu, ali ne i državu. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. teritoriji Balučistana, regije locirane u jugozapadnoj Aziji, koje uključuje delove Irana, Pakistana i Afganistana, živi između 10 i 15 miliona ljudi koji se izjašnjavaju kao Baluči. U Iranu i Pakistanu provincije Balučistan su veoma velike, dok su u Afganistanu Baluči naseljeni u dve provincije, ali ni u jednoj nisu većina. Etnička svest Baluča zasniva se prvenstveno na jeziku kojim govore i zajedničkoj kulturi, a ne toliko na području na kojem žive. Jezik kojim Baluči govore ponekad se naziva belurski, a najčešće samo Baluči. Na njemu je stvorena bogata poezija i romansirana literatura. Ovom narodu, njegovoj kulturi i muzici posvetili smo današnji put svile. Zvučni ram za njegovo upoznavanje pružit će nam jedan od danas najpoznatijih balučkih muzičara, Abdulrahman Surizeji sa svojim triom. Na početku emisije čuli ste ih u sufi melodiji Mate Vatan. Neka arheološka otkrića upućuju da je teritorija Balučistana bila naseljena još u 7. milenijumu pre nove ere. Zna se da je oko 325. godine pre nove ere Aleksandar Veliki, nakon što je pokorio Persijsku imperiju i Indijski podkontinent, poveo svoju vojsku kroz južne delove Balučistana, poznate kao Makoran, i da je zbog surovosti klime i terena njegovo ljudstvo tu pretrpelo teške gubitke. Poreklo naroda Baluči je obavijeno misterijom. Postoji više teorija, od kojih je najprihvaćenija ona po kojoj Baluči dolaze iz regiona Kaspijskog mora. Teritorija Balučistana je planinska zemlja, prošarana močvarama, neplodnim ravnicama i pustinjom. U stara vremena oblast je bila deo Baktrijskog carstva, potom pod vlašću Arapa, Persijanaca, Mogula. 1876. godine Balučistan je postao britanska provincija. Od 1947. jedan deo Balučistana pripao je novoformiranom Pakistanu. Status samostalne provincije u Iranu Balučistan je stekao 1970. godine. U nastavku puta svile trio Abdulrahmana Surizeija slušamo u balučkoj narodnoj melodiji Omani dost. Thank you.
Put svile.
U emisiji Put svile danas idemo kroz Balučistan, zemlju naroda Baluči koji živi u tri države, Iranu, Pakistanu i Afganistanu. Među Balučima postoje brojna plemena, a na čelu svakog od njih stoji vrhovni starešina, Pir. Grupe Sulejmani i Makrani sastoje se od plemena Mari, Bugci, Rakšani, Rindi, Hetrani, Čagasi, Dompki, Radži, Sangur, Kilkauri, Baranđan. Iako su nekada bili nomadski narod, danas je prava nomadska tradicija gotovo potpuno nestala, a sedelački način života doprinuo je kulturnoj asimilaciji u veće nacije. Većina Baluča danas se izdržava gajanjem kamila i poljoprivredom. Uprko svim procesima sa kojima se susreću, Baluči održavaju pripovedanje vedačku tradiciju koja uključuje prastare pesme sa temama koje veličaju hrabrost, heroizam i zaštitu slabih. Procenjuje se da ukupna populacija koja govori Baluči broji između 10 i 15 miliona ljudi. Njihov tačan broj se ne može utvrditi jer se pretpostavlja da postoji više Baluča od onih koji tvrde da je Baluči njihov maternji jezik. Osim zajedničkog jezika, Balučije vezuje zajednička kultura, ali i mnoštvo sitnih detalja poput specifično sušenog voća koje je poznato u celom svetu. Njihovo najčuvenije jelo je sađi, a čuveni su i po veštini spremanja jagnjetine na ražnju. Gde god da žive, Baluči nose šalvare, tunike i turbane. Žene nose vezom ukrašene haljine i šalvare, nose i nakit od dragocenog metala. Teritorija Balučistana pruža veoma osoben krajolik i raznolike pejzaže, udaljene puste ravnice, ali i veoma visoke planine. Severni deo zemlje je izrazito planinski. Predeo je većinom suv sa retkim kišama i velikim nedostatkom vode. Ima samo nekoliko velikih gradova, a stanovništvo živi rasuto preko ogromnog područja. U nastavku emisije trio Abdulrahmana Surizeija slušamo u plesnoj melodiji Jad. Thank you. i Kurdi, ni Baluči, narod čijoj smo istoriji, kulturi i muzici posvetili današnji put svile, nemaju svoju državu, te se u muzici koju sviraju mogu prepoznati elementi indijske, persijske i afganistanske muzike. Ipak to je primarno nezavisna tradicija sa različitim tipovima pentatonskih skala, koje se u tom obliku ne mogu sresti nigde na Srednjem istoku. Muzika Balučija pripada jednoj od najstarijih muzičkih tradicija u ovom regionu. Muzički instrumenti koje prate pevanje odreda su tradicionalni tamburak, setar, različite vrste flauta i rebab sa 18 žica. Pevanje je, na primjer, uvek praćeno stalnim ritmičkim pulsom velike laute tamburak, koja je po načinu izrade bliska turskom sazu i iranskom setaru. Koristi se i više vrsta udaraljki kao što su dokor, mazan, dol, timbuk i kunzag. Pa ipak danas najpoznatiji instrument Balučistana je benču, koji pored osobenog zvuka ima i izuzetno zanimljivu istoriju. Benču je zapravo vrsta dulcimera, instrumenta iz porodice citri, koja je najverovatnije nastala u staroj Persiji. Citre su se odatle raširile na razne strane sveta i prošle kroz različite varijante. Jedna od njih je takozvani hammer dulcimer, citra sa minijaturnom klavijaturom, koja je najverovatnije nastala u Indiji, odatle prešla u Evropu, ali i na Daleki istok. Nekim čudnim istorijskim paradoksom, dulcimer je u Balučistan stigao direktno iz Japana, negde početkom 19. veka. Mada je to bio mali instrument skromnih izraženih mogućnosti, muzikalni Baluči su u njemu otkrili izvanredan potencijal. Razvili su neobičan instrument, dugačak više od jednog metra, koji ima obim od preko dve oktave i niz dvostrukih žica koje se okidaju sistemom malih čekića pokretanih klavijaturom. Zbog veličine, benču se drži na krilu i osanja na pod. Na njemu je moguće izvoditi sve tradicionalne stilove balučistanske muzike, za koju je umeđu vremenu postao zaštitni znak.
Thank you.
ovo fragment muškog plesa iz Balučistana koji su, kao i svud muziku u današnjem putu svile, koju smo posvetili istoriji, kulturi i muzici naroda Baluči, izveli Abdulrahman Surizej na Beđu, Ostad Muhammad Bačal na Bubnju Dokoru i Maula Bakšnuri na Lauti Tamburag. Abdulrahman Surizej je izvesno najveći živi majstor neobičnog instrumenta bendžu. Veštinu sviranja učio je od oca. Abdulrahman je razvio potpuno osoben stil sviranja bendžua u koji je uključio i sviranje plektrumom, kao i neobičan način promene štimovanja žica tokom samog sviranja, čime iz ovog tonski ograničenog instrumenta izvlači potpuno neslućene mogućnosti. Uživati status najvećeg muzičara među Balučima verovatno ima mnogo veći značaj nego među mnogim drugim narodima. U društvu Balučija, naime, muzičari imaju status uglednih građana kojima je zbog prirode umetnosti kojom se bave, a koja zadire u najdublje emocije, dozvoljen pristup i na najuže za strance potpuno zatvorene porodične skupove, čak i na one na kojima su prisutne žene. Kada se bave muzikom, amaterski ili profesionalno, žene Balučija samo pevaju i sviraju daraljke. Nije im dozvoljeno da sviraju bilo koji drugi instrument. Mada nije uobičajeno, mogu se naći i profesionalne pevačice koje nastupaju na svadbama, rođendanima i drugim porodičnim svečanostima. Thank you.
svile.
Bio ovo fragment melodije Dost u izvođenju trija Abdulrahmana Surizeja. Širom Balučistana mogu se naći brojni pevači i muzičari posvećeni tradicionalnoj muzici svog naroda. Oni koji su to umeće nasledili od svojih predaka nazivaju se pahlavani. Ovaj termin je kombinacija reči pahlu i van. Potiče iz jezika pahlavi i označava hrabrog i plemenitog čoveka. Reč van znači pevač. Shodno tome u jeziku Baluči reč vanag označava pevanje. Pahlavani su specijalizovani za izvođenje najmelanholičnijeg žara melodija među balučima, to je zahirig ili zahirog. U ovim pesmama se izražava žaljenje zbog odsustva nekog od bliskih članova porodice ili zbog nedokučivih tajni života. Stihove zahiriga uvek prate tužne melodije koje se sviraju na flauti ili sorudu. U posljednjih stotinja godina prate se i na bendžu. To je po pravilu duga, monotona i tužna melodija koju obavezno prati i bubanj, a koja se gradi sistemom postepenog variranja svojstvenog indijskim ragama. Zahirig se deli u nekoliko tipova, od kojih su najpoznatiji Ashraf Dorae Zahirig, Džanozami Zahirig i Zamorani Zahirig. Balučistanci tvrde da vam se dok slušate Zahirig čini kao da sedite na obali melanholije. Time žele zapravo da kažu da struktura Zahiriga podsjeća na morske talase koji isprva kreću silovito, ali dok se približavaju obali, oluja se stišava tako da posljednji bregovi talasa samo nežno dodirnu morsku obalu. Nakon kratke pauze počinje novi talas melodije i ti ciklusi se neprestano obnavljaju. Nekada su Zahirig pevali žene tokom dnevnih sastajanja, posebno kada bi se okupljale oko vodeničnog kamena da bi samlele pšenicu. Danas ga pevaju samo muškarci, a prate i flauta, sorud i bendžu. U nastavku puta svile Zahirig pod nazivom Madog slušamo u interpretaciji trija Abdulrahmana Surizeja. današnji put u svile koji smo posvetili istoriji, kulturi i muzici naroda Baluči, upravo ste čuli melodiju Madog koja pripada Zahirigu, najmelaholičnijem žanru Balučija. U Balučistanu se muzikom, a posebno pevanjem, ne bave samo profesionalni muzičari, već gotovo svi, jer je pevanje vezano za sve važne događaje u životu pojedinca i zajednice, počev od rođenja deteta. Tako je šaptagi, što znači molitva, serija melodija koje se pevaju nakon rođenja deteta. Ovakve pesme izvode se tokom 14 noći dok se telo majke oporavlja od porođaja. Šaptagi pevaju isključivo žene i namena im je da pomognu majci da zaboravi na muke i bolove koje je pretrpela da bi donela dete na svet. Blizak muzički žanr su pesme Vazbad, koje se izvode u neposrednom susedstvu porodilje. To je zapravo čitava grupa pesama koje izvode žene tokom 14 noći nakon porođaja i u njima veličaju Boga i proroka jer su njihovoj susedki podarili dete. Ciklus pesama vezanih za rođenje deteta nastavlja se kroz pesme Lardo i Nazenk. Izvode se od 6. dana nakon rođenja deteta i u njima se pevač obraća Bogu i proroku i moli za sreću u životu novorođenčeta. Ako je u pitanju dečak, želimo hrabrost, pouzdanost, držanje obećanja, veštinu u baratanju mačem, istinoljubivost, dobrotu, gostoprimljivost, pobožnost i poštovanje starijih, sve kvalitete bitne u moralnom kodeksu Balučija. Ako je u pitanju devojčica, mole se da bude verna i odana supruga, dobra domaćica, istinoljubiva, gostoprimljiva, dobra prema suprugu, braći i sestrama i odana kulturi svog naroda. U nastavku emisije slušate snimke na kojima je zabeleženo muziciranje narodnih umetnika iz Balučistana. Biće to najprej jedna pesma iz okoline Iranšara.
Thank you.
Put svile.
Proslave kao što su venčanja su važni društveni i kulturni događaji u Balučistanu. Muzika u njima ima izuzetno značajnu ulogu. Svadbarske pesme nastavljaju cikluse započete pri rođenju deteta i, zavisno od pola, okupljene su u žanrovima lardo za mladu, a naseng za mladoženju. Svaki deo ceremonije ima svoju posebnu pesmu. Svadbe su prilika da se pevaju i souti, popularne pesme na teme ljubavi i razdvojenosti, kao i gazali, u kojima se po pravilu koriste stihovi persijske poezije. Svim gostima je dozvoljeno da učestvuju u njihovom izvođenju, mada porodice koje drže do ugleda pozivaju profesionalne muzičare i pevačice koje će zabavljati goste. Svadba traje po nekoliko dana i najavljuje se na ulici Zurnama i Dolom. U domu mlade, Banuru, na sredinu sobe spušta se zavesa iza koje nevesta ostaje nekoliko dana, a neguje je i hrani 8 do 10 žena koje su joj bliske. Svake večeri žene se vesele, slave, pevaju melodije iz žanra lardo i uz njih igraju i sviraju bubanj dol i kunzag, zemljani ćup za vodu. Umeđu vremenu muškarci podižu visok šator, tambu, u dvorištu ili na ulici i provode vreme pevajući i igrajući. Prve večeri ruke mlade ukrišavaju se kanom dok žene pevaju pesmu namenjenu ovoj ceremoniji. Druge večeri kupaju i šminkaju mladu i mažuje mirisnim uljima sve vreme pevajući. Slična svečanost odigrava se i u kući mladoženje u kojoj se izvode melodije iz žanra nazing. Nakon nekoliko dana mladoženju odvode u kuću mlade. Ova procesija pruža priliku da se uključe i drugi muzičari. U današnje vreme, nažalost, i lardo i nazinki se više se gube i ljudi pevaju muziku koja ih trenutno preplavljuje sa radije. Sa talasa Radio Beograda 2 mi ćemo se od Balučistana oprostiti jednim narodnim plesom iz okoline Minaba. Poštovani slušalci, prijatno popodne, žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.